galabon action dhigisteyal dhamaantii bukso dhawaad ee dadka galabnimay qaybta afka Soomaaliga ee VOA ee idin kaga imaaneysa Washington.
galab talaada ah 22-ka bisha juun sanadka 2012-ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitir band iyo boga VOA somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacaddana waxaa idiin daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigu ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
dabada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan tacadiyada caruurta oo ay soo saartay qaramada midoobay
waxaad kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo todobaadkan ku saabsan dhibaatooyinka ka taagan dabka ka dhasha korontada Soomaaliya
dabka waxaa sababa laba shay in guriga ay ku jiraan siilooyin aan loo miidaan dayin oo aan si sax ah loo dhisaan garaynin oo laga yaabo injineerka qof markuu guriga dhisanayay waan u kafurta Soomaaliyan jira waxa dhaqan u ah oo caado ah qof markuu guriga dhisanayo inuu nin contractor siiyo guriga oo injineera injineerkaasina wiilal yar baa la socda oo guriga korontada geliya oo aan qualified u ahayn
qodobadaasi warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin heenaa balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Caashe Ibrahim Aadan
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isniintii sheegay in Turkiga iyo Mareykanka ay galeen sida hadalka loo dhigay waa cusub oo xiriirkooda ah kadib markii xiriirka xulafada NATO uu sanadihii dhawaa u xumaaday arrimo dhowra isagoo ka hadlayay kulanka golaha wasiirada ayaa Erdogan waxa uu ugu baaqay Mareykanka in ay xushmeeyaan xuquuqda madaxbanaani ee Turkiga iyadoo ay u muuqatay inuu la jeedo go'aanka ay kuso iibsatay gartaalada Ruushka Erdogan ayaa hadalkan jeediyay baalmanka dib markii uu kulankiisii ugu horeeyay ee waji ka waji ah la yeeshay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden tan iyo markii uu xafiiska yimid labada nin oo muddo is garanayay ayaa ku duc kulmay shir madaxeedkii NATO ee Brussels ka dhacay waxaana aaminsanahay in aan xallin doono arrimaha dhibaatada leh ay noo dhaxeeyay iyadoo lagu saleynayo filashooyinka iyo dareenada labada dhinac ayuu Erdogan yiri waxaan isku raacnay inaysan jirin arrimo aynaan ka gudbi karin isla markaana arrimahan iska kaashan karno ay ballaaran yihiin oo ay faa'iido badan yihiin Erdogan ayaa wadahadaladii uu la yeeshay madaxweyne Biden ku qeexay kuwa dhameystiran oo mira dhal ah waxaana uu sheegay in labadooda ay isku raaceen inay mar kale kulmaan waxaana aaminsanahay in aan albaabada u furnay waa cusub oo ku salaysan niyad wanaag iyo wax dhis ayuu yiri madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa yiri dalabka kaliya ee Turkiga waa in la ixtiraamaa xuquuqdeeda madaxbanaani ee dhaqaale lagana taageera halganka ay kula jirto ururada argagixisada ee ku sugan gudaha iyo dibadda xuduudaheeda xarumaha Mareykanka ee xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ee CDC loo soo gaabiyo ayaa ogaatay in dadka da'da yar ee Mareykanka ay yar tahay in laga tallaalo COVID-19 marka loo eego dadka waaweyn ee Mareykanka ah hay'adda caafimaadka ee federaalka ayaa isniintii soo saartay warbixin muujinaysa in kaliya 38% dadka qaangaarka ah ee da'doodu ay u dhaxayso 18 iyo 29 jir ay heleen ugu yaraan hal qiyaas oo tallaala ilaa iyo bisha May 2020 marka loo eego 80% dadka waaweyn ee ka weyn 65 sano warbixinta ayaa sidoo kale lagu ogaaday in 18% ilaa 29 jirka Mareykanka ah la tallaalay intii u dhaxaysay 19 Abriil markii dadka qaangaarka ah ee ku nool Mareykanka ay xaq u yeesheen inay qaataan tallaalka bisha May 2020-keedana ay hoos uga dhacday 3.6% ilaa 1.7% daraasad kale oo CDC ah ayaa sheegaysa in ku dhawaad kala bar ka mid ah 2,726 qof oo da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 39 jir ay sheegeen in aysan hubin inay helayaan tallaalka ama aysan qorsheynaynin inay qaataan tallaalka tirada guud ee infection ka coronavirus ka adduunka oo dhan waxay hadda maraysaa in ka badan 178.7 million oo xaaladood oo ay ku jiraan in ka badan 3.8 million oo dhimasho ah sida laga soo xigtay xarunta macluumaadka coronavirus ee Johns Hopkins Mareykanku wuxuu dunida ku hoggaaminayaa in ka badan 3.5 million wadarta guud ee cases-ka oo ay ku jiraan 602,092 dhimasho ah Kuuriyada Waqooyi ayaa talaadadan waxay yareysay suurtagalnimada wadahadal ay la yeelato Mareykanka dhowr maalmood kadib markii hoggaamiyahooda Kim Jong-un uu ka dhawaajiyay suurtagalnimada wadahadal dhexmara labada dhinac. Kim Jong-un oo walaal la ah hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ahna qof saameyn weyn leh ayaa bayaan soo saartay waxa ay ku sheegtay in Mareykanku uu u muuqdo mid sida hadalka u dhigtay qalad ka filanaya hadalladii walaalkeeda dhawaan kulan uu xisbiga talada haya. Ku yeeshay toddobaadkii la soo dhaafay magaalada Pyongyang ayaa Kim Jong-un waxa uu ku sheegay in dalkiisa ay tahay in uu u diyaar garoobo siduu hadalka u dhigay wadahadal iyo iskahorimaad. La taliyaha amniga qaranka aqalka caad Jake Sullivan ayaa xaddii u sheegay barnaamijka wararka ee shabakada telefishinka ABC ee toddobaadkan in faallooyinka Kim ay ahaayeen sida hadalka u dhigay tilmaan xiiso leh laakiin uu doonayo calaamado cad oo ka yimaada Pyongyang. Waxaa sidoo kale ku celiyay in Washington ay doonayso inay dib u bilowdo wadahadaladii tooska ahaa ee ku saabsanaa barnaamijka nukliyarka ee Kuuriyada Waqooyi. Dhinaca kalena Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa ku heshiiyay in laga fiirsado tirtiridda koox shaqo oo loo aasaasay iskudubaridka siyaasadda Kuuriyada Waqooyi sida ay sheegtay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee xukuumadda Seoul talaadadan kadib markii loo arkay inay tahay waddo ay Washington ku horjoogsan karto mashaariicda Kuuriyada dhexdeeda ah. Intii Suudeen wadahadaladii u dhaxeeyay wakiilka gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Kuuriyada Waqooyi iyo dhigiisa Kuuriyada Koonfureed maalintii Isniinta ayaa waxa ay labadaba isku raaceen sida hadalka loo dhigay in la eego joojinta kooxda wada shaqeynta iyadoo la xoojinayo isku dubaridka heerarka kale sida ay bayaan ku sheegtay wasaaradda. Isniintii ayaa Kim waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu la kulmo dadka Kuuriyada Waqooyi meel kasta iyo waqti kasta si shuruud la'aan ah.
mahadsaned caashe ibraahim aadan oo noo akhrinaysay akhbaaraadkii caalamka halka dhegeystayaal aad nagala socotaana waa VOA oo idinkaga imaaneysa washington wadamada soomaaliya congo afghanistan iyo suuriya ayaa safka hore waxa ay ka galeen goobaha ay caruurtu ku jiraan khatarta ugu badan dunida sida ay sheegtay wakiilka qaramada midoobay ee caruurta wadamadaasi ayay ka dhacaan ku dhowaad 600% xadgudubyada ugu badan ee caruurta loo geysto warbixin ay noo diyaarisay wariyaha v o a ee qaramada midoobay margaret bashiir waxaa soo jeedinaysa sahra cabdi axmed
warbixinta qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in dalalka soomaaliya congo afghanistan iyo suuriya ay ugu sarreeyaan liiska meelaha ugu halista badan ee caruurta sida ay sheegtay qaramada midoobay isniintii tani waxa ay ka dhigan tahay ayaa la yiray in 600% ay ka tirisay hay-adda xadgudubyada diiwaanka ku jira liiska madow ee sannadlaha ah wadamadan caruurta ay ku dhibaateysan yihiin ee xadgudubyada ba'an loo geysto caruurtu mar dambe ma noqon doonaan ayaa la yiri kuwa ugu dambeeya ee la siiyey mudnaanta ee ajendaha ilaalinta dadka ku dhaqan dunida sidaasi waxaa sheegtay virginia gamba oo ah wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan caruurta isku dhacyada hubeysan iyadoo shalayta la hadlaysa wariyaasha ayayna warkan sheegtay waxaa kaloo intaasi ku dartay in loo baahan yahay in caruurta la siiyo wax ka bedel rabshadaha iyo xadgudubyada ah waxayna rabaan ayay tiri in la siiyo ixtiraam xuquuqdooda oo la dhowro iyo sidoo kaleeto dimuqraadiyad gamba ayaa waxa ay sheegtay in xadgudubyada ugu badan ay dhaceen sanadkii 2020 ayna ahaayeen qorista ilma laga dhigay ciidamo ammaan kuwa jirdi loo geysta iyo kuwo kale oo xadgudubyo kale lagula kacay waxaa kaloo ay sheegtay haweeneydan inay si aada uga naxeen kororka afdubyada caruurta 900% marka loo eego sanadkii hore iyadoo sidoo kale tana kororka kufsiga iyo noocyada kaleta xadgudubyada gabadfallada ah ay ahaayeen kuwo soo jiray iyadoo la diiwaan geliyay ayay tiri 700% marka loo eego sanadihii lasoo dhaafay in ka badan 3,200 oo caruur ayaa la xaqiijiyay in lagu afduubay xaaladaha dagaalada sanadkii 2020 ugu yaraan 1,268 ayaa ahaa ayaa la yiri dhibanayaal tacdiya gabadfallo ah loo geystay soomaaliya ayaa warbixinta lagu sheegay inay tahay meelaha ugu daran ee xadgudubyada loogu geystay caruurta halkaasi oo ay tiri hay-addu الشباب ayaa geysatay gobol falada ugu badan waxayna sidoo kale tashay inta libaanta afghanistan ay masuul ka ahaayeen saddex meelood laba meel xad gudubyada ka dhacay halkaasii dawladda iyo sidoo kale maleeshiyada taageerta iyo kuwa kalaba Myanmar ayaa sidoo kale warbixinta ay soo qaadatay waxana lagu sheegay in kaalinta koobaad ay kaga jirto liiska xad gudubyada waaweyn oo ay ku jiraan tiradii ugu badnayd ee caruur la askareeyay lana isticmaalay halka Yemen ay ka mid tahay ayaa la yiraahdo ugu badan ee caruurta la dilo ama la naafeeyo warrada lagu qaaday iskuulada iyo isbitaalada sanadkii hore ayaa kordhay 856 intood badan waxay ka dhicinayaa la yiraahdo Afghanistan Congo Syria iyo Burkina Faso waxbarashada dhanka gabdhaha ayaa si gaar ah loo bartilmaameedsada ayay tirigamba warbixinta qaramada midoobay ayaa lagu ogaaday tusaale ahaan in adeegsiga iskuulada ay adeegsadeen militarigu ay kor u kacday sanadkii hore iskuulo badan ayaa si ku meel gaar ah loo xiray xilligii COVID-19 ka uu jiray awe taasi oo ka dhigaysay bartilmaameedyo fudud oo ay ku qabsadaan militariga iyo adeegsigoodaba warbixinta ayaa dhanka wanaagsan marka laga eego waxa la sheegay in 12643 caruur ah iyo tiro jilayaal ah ku howlan xafiiska gaamba saxiixidda qorshayaal waxqabad iyo sidoo kale to sameynta ballanqaadyo cusub oo caruurta si kordhinaysa horumarkooda si kastoo ay noqotaba kooxda u dooda xuquuqda aadanaha ayaa dhaleecisay warbixinta qaramada midoobay ee soo saartay iyagoo sheegay in warbixinta qaramada midoobay ay leedahay wajiyo badan ayada oo dhinacna ay ka abuureyso liis madow oo wadamada qaarkood la geliyay halka kuwa kale tana ay ka baxsadaan ayaa la yiri in la xisaabtan lagu sameeyo
mahadsanid Saare Cabdi Axmed oo noo soo koobaysay warbixintaasi ay soo dirtay wariyaha VOA ee qaramada midoobay Margaret Bashir
haatan ku soo dhawaada xubintii galka baarista iyo Haaruun Macruuf
sanadihi ugu dambeeyay adeegyada dadweynaha intooda badan waxa bixinaya shirkada gaar loo leeyahay kadib markii ay burbureen adeegyadii dawladda ama ay awoodoodii yaraatay shirkadahan gaarka ah waxaa lagu amaanaa inay horumariyeen adeegyada ay qabtaan waxaana la sheegaa inay Soomaaliya ka soo qaadeen meel hoose kasta koo dhibaatooyinka maamulka iyo colaadaha ee jira shirkadahaasi waxaa ka mid ah kuwa bixiya adeegyada korontada magaalada Muqdisho oo kale tusaale ahaan waxaa ka jira ugu yaraan saddex shirkadood oo waaweyn oo bixiya adeegyada korontada kuwaasi oo kale ah Banaadir Electric Company ama Beko Muqdisho Power Supply Company iyo Blue Sky kuwaasi oo tartanka ka dhexeeya uu sababay inay ka faa'iideystaan dadweynaha oo hela koronto qiimo jaban Injineer Maxamuud Faarax Cali waa farsamayaqaanka korontada ee ugu sarreeya shirkadda korontada ee Beko
korontada shirkadaha magaalada Muqdisho 2014 wuxuu ka horeeyay halka kilowatt hour imaana Soomaali kilowatt bila kilowatt hour ka halka unit waxaa dadka laga siin jiray $20 waa la soo jeebiyay 79 waa la soo jeebiyay 65 48 waa la soo jeebiyay 36 baa hadda maximum ka dadka qaar ku qaataan waa dadka 36 cents dadka ugu hooseeyaan waxay ku qaataan 25 cents waa marka la joogo magaalada Muqdisho hadii Soomaaliya oo dhan la isku daro magaalada Muqdisho ugu koronto jaban horumarka la gaaray magaalada Muqdisho sano soo qaadanaya 2014kii hal line oo high aan uma mari jirin haddeerto magaalada oo dhan line la haya maray hay waxaan ugu jiraa 12 kun voltage iyo meelaha tarko 3 kun voltage hal solar ma olin haddeerto solarka yaa 12 megawatt magaalada waa ka badan yahay
laakiin horumarka ay ka sameeyeen dhinaca adeega iyo qiimo dhimista waxaa garab socday eedo loo jeedinayo shirkadahan inaysan xil weyn iska saarin fayaqabka macaamiisha iyo guryahooda xilli aanay jirin sharciyahaaga ama lagula xisaabtamo haddii ay shaqadooda waxyeello ka timaado waxyeellada lagu eedeynayo inay ka timaado shirkadaha korontadana waxaa ka mid ah guryaha iyo goobaha ganacsiga oo dab qabsado dababkaas oo ay ku baaba'aan hanti mararka qaarkoodna ay naf ku baxdo dadka ku doodaya in dabka qabsaday guryahooda ay sabab u ahayd korontada waxaa ka mid ah maxamed nuur warsame waxa uu galka baarista u sheegay in gurigiisa uu gubtay 13kii julaay 2012ka gurigiisa waxa uu ku yaalaa xaafadda siinaa ee magaalada muqdisho
waxaan ku noolayn guriga qoys todoba caruur ah ay aamaan ku yahay intaanan ilaahay waa lagu badbaadiyey waxaan abeelahay oo naf ah oo meeshaas oo khasaaraha kama dhalan haddii laga reebo hantida iyo guri ahaanta
dabku muxuu ka bilowday ma la baaray oo si cilmiyeysan loo baaray
waa la baaray cadeyn ay leedahay dhaawacyo leedahay guriga ima aadan qaxalahay boosagaas guriga dhagax ah boosagaasna aadan cilada guriga uu gurtay waxaa ka timid waa korontada qaraxa ee sameysay iyo dhankooda madal xoog badan soo damaaq hal mar oo naarka bac bac iyo fiirinka bac islabada dheen iyo holi casi sidaas ku bilaabay guriga
shirkada siisa korontada gurigaaga magaceed
shirkada beeko
iyagu ma yimaadeen dabku markuu dhacay kadib
way yimaadeen maamulka iyo dad maamul ahaa maamul baranjiga aan ka tirsanayn laanta aan ka tirsanayn oo lacag anaga qaadahay subaxiina soo gaareen laakiin markuu shilka oga dhacayo dad waxaa jira u shaqeeya oo deegaanka eh xaafad walbo laan walbo deegaan walbo ku shaqo leh dabki dhibaatada markao dhaco ka hortagaayo guri markaa dacwo maadsidaanba utagto cabasho a utagto customer ahaan uu qancinayo qaladka aniga ma ahaane qaladku waa adiga mafahanta bareesaasa qaldan u istimaasa bareesaa tiira qaaldun geliso qurahay
maxamed nuur warsane waxa uu ka mid yahay afar qof oo ka mid ah dadka guryahooda ay gubteen oo ula hadlagalka baaristu kuwaas oo dhammaantood ay gubashada guryahooda la xiriirinayaan korontada soo gasha waxa uu sheegay in kadib markii gurigiisa uu gubtay uu haatan ku jiro guri kira ah dadka kale ee guryahooda ay korontadu gubtay sida ay sheegeen waxaa ka mid ah cabdulqaadir nuur maxamed oo sheegay in dabka qabsaday gurigiisa uu ka soo gubay guri dariskiisa ah oo gubtay gurigiisu waxa uu ka samaysan yahay jiingad waxaana uu ku yaalaa xaafadda xamar jajab
gurigii guri dariska ayaa anigii gubay oo guri dabaq u dhisan oo jiingad ah ayaa gubay kaasaa anigii dabka uu kacay kaasaa dabka isoo gudbiyey
gurigaaga maxaa soo gaadhay
gurigiiga tuti dhulka oo noqday wuu gubtay
maxaa sababaa layidhi dabka ma la baaday
wallaahi anigii waxaa layidhahay gurigaasi koronto ka kacday saasuu gurigaaga ku gubtay saasaa la ii sheegay
shirkadii korontadu arrintan ma soo faragelisay ma la baaday waxaa cilada korontada keenay
waa u tagnay waa la hadalnay shirkadii oo lacagta naga qaadan jirtay xafiiskeedaan tagnay anigii kuma gubinay itiri ee waxaa ku gubay guriga dariskaaga ahaa ku gubay itiri ilaaha ka weynaan dhaha waa iska daaya taladeeda allaan saarto
galka baaristu waxa uu la xiriiray qoyska degan guriga dariskiisa ah ee uu sheegay inuu dabku ka soo gudbay kuwaasi oo aan ilaa haatan ka soo jawaabin codsigii waraysigii aan u gudbiyey hase yeeshee shirkadaha iyo macaamiishu way ku kala aragti duwan yihiin in dabkaasi qabsaday guryahooda ay mas-uul ka yihiin shirkadaha korontada iyo in kale macaamiisha shirkadaha korontadu waxay iyagu isku raacsan yihiin fikradda ay qabaan oo ah in shirkadaha korontadu ay mas-uul ka yihiin korontada gubta guryahooda meesha lagu kala aragti duwan yahay ayaa ah cidda leh mas-uuliyadda korontada gubaysa guryaha shirkadaha korontadu iyagu waxay bixinayaan sharaxaad ka duwan tan macaamiisha waxay sheegayaan in dabka ka dhasha korontada aysan shirkadaha korontadu mas-uul ka ahayn sidee ayay haddaba taasi ku dhici kartaa su-aashaasi waxaan hor dhigay injineer maxamuud faarax cali farsamayaqaanka korontada ee ugu sarreeya shirkadda beeko isagu waxa uu eeda saarayaa dhinacyo kale
dabka waxaa sababa laba shay in guriga ay ku jiraan fiilooyin aan loo miidaan dayin oo aan si saxa loo dhisaan garaynin oo laga yaabo injineerka qof markuu guriga dhisanayay waanu koonfurta soomaaliyan jooga waxaa dhaqan u ah oo caado ah qof markuu guriga dhisanayo inuu nin contractora siiyo guriga oo injineera injineerkaasina wiilal yarar baa la socda oo guryaha korontada geliya oo aan qualified u ahayn oo aan korontada soo baranin fiile fiile ku xidhiya yaqaana waxaa laga yaabaa gurigu isaga oo u baahan three face ama u baahan fiile 16 mm ah ama u baahan waa millimeter square sida wax lagu cabiro weeye ama 25 u baahan inay fiile 4 geliyaan ama mid 2 badh ay geliyaan guriga markii la dego ee korontadii lagu soo daayo in fiiladii ay qaadi weydo korontadii guriga isticmaalkiisa uu ahaa fiiladu markaa way kululaataa siday u kululaanaysa aakhirka dab baa ka kaca waxaa laga yaabaa dabkaa kacay guryaha safiita loo sameeya safiitada sare yaa fiiladu martaa iyada oo free wire bimaalkilma iyada oo aan dadnayn guri kasta oo xamar laga dhiso intaa anugu ka warhayo saasuu u badan yahay fiiladii free wire iyadoo ah meeshii maraysaa way kululaatay way gubatay dabbaa ka kacay safiitada guryaha la saaraana iyadaaba gaasa marka ruutkaasku wuxuu yahay problemkan guryaha gubaya wuu jiraa waxa uu ka dhaxeeyaa nimanka ganacsatada ah ee fiilooyinka keenaa fiilo saxa ma keenaan intay jayna keenaan iyo qiimaha si ay u dhimaan iyo wax kasta qiimihiisa hoos u dhigaan boqolaal waxaan aragnay macaamiil ah oo intay fiilo soo gateen
markay korontada ku sii daayeen hadhowta fiirida markii la arkayba ay noqotay caadi ay noqotay koow nimankaasi fiira sax ma keenaan ka kadib kuma jaagareysan nin waliba isa isagaa la soo dagaa maadaama waddanka regulation ka jirin oo aan cid control sha jirin nin waliba wuxuu isa la soo dagaa
marka shirkadaha korontadu ma waxa leedahay iyagu ma geliyaan korontada guryaha wax mas-uuliyadana kuma leh korontadan ka kacaysa guryaha
shirkadaha korontada guryaha dadka korontada uma geliyaane dadku iyagaa korontadooda gashada fiirada ugu jirta war looma hayo aniga brigtel waxay ugu dhacday inaan guri jiraha soo degay oo aan damacday inaan aircondition shito korontada markiiba iga dantay banaankaan tegay circuit breakerka ama baharka furaha u yaqaanaan baan fiiriyey gebidus waxa xataa aircondition kaliya buu qaadi karin su-aashaada mar labaad aan ku noqday dadku guryaha korontada iyagaa gashada shirkaduhu uma geliyaan hal arrina soomaalida aan ka jaahil bixiya guud ahaan dadda waxay yidhaahdaan gurigayga koronta gubtay dadku ha xusuusnaadeen guri kasta korontada ku jirta kun waxaa laga yaabaa kun qoys inay fiirada isaga u timaado inay la isticmaalayaan kun qoys baa laga yaabaa inay la isticmaalayaan kunkii qoys hadday wada gubteen oo ay guryahooda mar wada gubteen waa sax shirkadaha gurigaa gubay laakiin hadduu gurigiisa keliya gubay waa wax gurigiisa ku khaasa standardka jiraana wuxuu yahay shirkaduhu waxay mas-uul ka yihiin saacadda waxaa ka horeeya fure furaha wixii ka horeeya wixii ka dhaca mas-uuliyadeeda waxaa iskala shirkadda sababtoo ah shirkaddu iyadaa keentay fiirada meesha wixii guriga dhexdiisa ah haddii caruur yar ay ku ciyaarto haddii shirkada laba fiira laysa saaro hadduu qofkintu bakaaraha tega uu fiira babareeso soo gateen gebigeedaba aan qaadi karin hal ambeer qaadi karin oo ay feero ku xireen waa khaladaadka 99% guriga dhexdiisa ka dhacdaa guriga dhexdiisana dadkan shirkadaha ahi guriga korontada ugu mana gelinin wax ka socdana waruma hayaan markii guriga korontada lagu sii daayey ee onti horeysa la sameeyey hadduu gurigu guban lahaa discussion baa laga geli lahaa guri laba sannadood saddex sannadood afar sannadood aada deganayd oo aad korontada ku isticmaalaysay koronta iga gubtay haddayba runtahay koronta gubtay dee korontada adiga aad cilad aad la timid ciladdu korontada intay soo socotay kuma imaanine action aad adigu qaadiye ficil aad qaaday yuu dabku ku kacay
dabka ka kacaya guryaha iyo suuqyada muqdisho waxaa ugu badan dabka ka dhasha korontada galka baaristu waxa uu helay diiwaanka sanadkii 2020 ee adeega gurmadka degdega ah ee gobolka banaadir kuwaasi oo diiwaan geliyey 190 dab waxaana 449 dab oo u dhiganta 78% sababay koronto injineer maxamuud faarax cali ayaan weydiiyey waxa uu ku macnayn lahaa in dabka ka kaca magaalada muqdisho 78% ay korontadu sababto waa marka la tixraaco diiwaanka gurmadka degdega ah ee gobolka banaadir
simbalaan ku macnaynayaa waxaan ku macnaynayaa farsama xumo waxaan ku micnayn karaa intaas oo daba oo dhacday waxay ku yimaadeen negligence iyo dayacaad ka timi dadkii guryaha dhisay dadkii korontada geliyey dadkii design gareeyey haddayba dhici design gareysay cilladu halkaasay ka timi waxaana ku proof garaynayaa oo ku cadaynaya arrintaa ma jiro hadday la arki lahaa dadka way xaafad kasta way joogaane bal ha fiiriyaan wadda meel mara fiiro wadda maraysa oo intay say u halcasa ama u gubanaysa intay guri gashay gurigu gubtay haddii la keeno dadweynaha waxay ku doodayaan waa sax dab kasta oo kacaa wuxuu ka kacaa guriga dhexdiisa ama ganacsiga dhexdiisa ilaa farsamo xumada la saxana dabkaas uu soconayaa
laakiin su-aasha la isweydiin kara waxay tahay haddii injineer ahaan aad ogtihiin fiilooyinkan guryaha la geliyay inay saa daciif u yihiin tayadu saa u liidato dadka guriga iskale miyaan la dhihi karin ilaa fiilo oo tayala aad soo gashato koronto ma gelinayn miyaan la dhihi karin
waa very good question waxaad moodaa xamrada joogto horta for your information fiilooyinka qaarna derbiga ku malaasan yihiin oo waxaa meesha kasoo jeeda spresa keliya kasoo jeeda kow labo qaarna guriga korkiisa maraan safiita kasoo jeeda qofka markaad guriga u dhisto banaanka waxaad ugu imaanaysaa bobal banal meesha ku dhegan iyo circuit breaker meesha yaalla korontada iyo xig war guriga yaa korontada geliya waa isaxsanta korontada iyo xig haddiise alifkiiba qaldama albakru tagaa haddii uusan jirin regulation waxaan lagu kala firfiirinayo shirkaduhu ma qaban karaan shaqadii ay dadka oo dhan ka dhexaysay shirkadu ma qaban karto waa wax soomaalida oo dhan ka wada maqan waa wax inaga wada maqan
jamaal xali deeriya waxa uu ka mid yahay maamulayaasha waaxda debdemiska ee shirkadda hormood shirkaddu waxay bixisaa adeeg tabaruc ah oo loogu gurmado guryaha iyo goobaha kale ee dab ku qabsado waxaana ay soo shaqaynayeen ilaa 2006 inkastoo si rasmi ah adeegaasi u howlgalay 2011.
جمال علي ديري ماذا حد بدمسك يا شركة هرمود وحا معلومات او هيا اي موجينيان ان كورنتادو اي تاي تان اغب بدن اي سببت او حدبك كاكا اي قريها تصالحا سندك اي نصور رافن اي لبادكون اي لباتنك شركة هرمود وحا اي ديوان جريسي بقول يا صدن يا شندب سندك كسي هرريينا سيداتن يا تدبادب
sanadkii koowaad ee aan dabka rikoor garantiis ama qoridiis aan bilaabnay ee 2016 waxaan qornay 6 dab oo kaliya sanadkii 2018 mar aan warbixinayay waxaan qornay 727 dab laakiin sanadkii 2020 waxaan dibnay 135 dab ayaan dibnay oo magaalada Muqdisho afgooyay aalasha intaas ah
marka su'aashaydu waxay tahay boqol iyo soddon iyo shan dab ee 2020kii iyo 87 2019kii oo imisa koronto ay sababtay imisa waxyaabo kale sababeen
horta marka la saarin haaruro aan kala ma saarin dabkii iyo korontadii haddana ma ku fadhiyo kombuyuutarka ay ku qoraayeen laakiin waxaa badan inta lagu soo rikoor gareeyay korontada
imisa qof baa diiwaan gelisayeen oo dhimashaa intii aad hawshan ku jirtay adiga inta aad aragto
aniga intii aan ogaa oo dad intii aan dab ugu tagnay waa ilaa 11 qof oo dayahay
jamaal cali deeriye waxa uu isagu aaminsan yahay fikradda ah in dabku uu ka dhasho guryaha dhexdooda ayna qayb ahaan sabab u yihiin dadka oo isticmaala fiilooyin daciif ah
anagu intii aan dabka dabinaynay ilaa 2011kii ilaa hadda aan ku jirno 2020kii ah koronto fiilo korkeeda maraysa guri korkiisa maraysa koronto intii ay gooday korka weyn dabkii anigu ma arkin weli waan arkay laba ama saddex dab oo baalaha uu ka dhalanayo maaso laakiin ma aan arag weli koronto kor ka timid ee gurigii korka gurtay dabku gudaha guriga ayuu ka kacaa shirkadaha anu marka waxaan dhiirigelin ka siin lahaa inay marka ay soo gelinayaan guryaha korontada ay weli uga harin inay ku keenaan iyagu alaab ay hubaan oo ama fiilooyin xoog leh ay hubaan inay guriga soo geliyaan laakiin ay sii raadiyaan guriga korontada lagu sii isticmaalayo marka waxaa dib ka dhankeena gudaha guriga dhexdiisa ama meesha ay isticmaalayaan ayaa fiilooyin jilacsan isticmaasha
halka baaristu waxa uu la xiriiray laba ka tirsan ganacsatada soo dejisa fiilooyinka korontada oo lagu eedeynayo inay waddanka keenaan fiilooyin qiimo jaban tayadooduna ay liidato waxayna ii sheegeen xubnahaasi inaysan wax wareysi ah bixinayn injineer maxamuud faarax cali waxa uu dadweynaha u soo jeedinayaa tallaabooyin muhiim ah oo ku saabsan sidii ay uga fogaan lahaayeen inay koronto ka kacdo guryahooda
waa marka koowaad horta khatar guriga kugula nool inay tahay ogow oo iska ilaali koow laba dadka guryaha dhisanaya waxaan kula talinayaa guryihiinna lacag fara badan baad gelinaysaa riyeysa idinka gubanina qof yaqaana u tirsada oo karantada ha idiin geliyo saddex waalidiinta caruurta haysta waxaan kula talinayaa bareysooyinka midna laba af bayleeda wax la geliyo midna saddex bay leedahay ka saddexdaale midda sare ilaa qori ama lagu qabta aan bir lagu qabta labada kale wax lama gelin kara e hadday guryihiina ku jiraanta labadanii caruurtiina ka bedelaysa ina kaga dhimaanina afar dadka guryaha dacweynayaasha dega waxaan kula talinayaa inta badan waxaa laydin xinaa bahashan labada god leh iska daaya taasoo tan saddexda xidha waxaanad kale ku dadaashaan alwaaxa baasha marka lagu dhejiyo waxaa laga yaadaa alwaaxa gadaashiisa fiiladiio iska bannaan inay taagan tahay iska hubiya xitaa haddaadan hadeerta hubin gurigaaga u waco qof wax yaqaan korontada yaqaan oo hatrada iga hubi weliba shaqaalaha beeko qofkii tree soo waca ee naga soo waca
inkastoo dunida si weyn looga ammaano shirkadaha gaarka loo leeyahay adeegyada ay bixiyaan ay ka hersareeyaan kuwa dowladdu waddo haddana waxaan looga maarmin dowladda sharci dejin iyo xisaabtan taasi oo inta badan ah mas-uuliyadda ay dowladdu leedahay xilligana maqan sida uu ku doodayo injineer axmed abshir faarax oo farsamada korontada ku bartay dalka maraykanka kana soo shaqeeyey wakaaladii xoogga korontada ee soomaaliya
oo dowlad dhexe oo bolosi waxaan u samaysay energy sectorka ma jido isteediyada naftigoodu weli bolosi xoog leh wax macnaheed ma jiraan shirkaduhu waa geliyaan koronto iyo waa siiyaan haddii wax mas-uuliyad ay ka dhacdo dame accidentu ka dhacana badanaaba kuwaana waan ka warhayo mas-uuliyadda waa qaadaano waxbay bixiyaan si haddii aamada ku dhifto ama xoogta wax ku yaalaan laakiin waxyaalaha mesha ka maqan hadda saanaan waan dareemay arkay waxaan jirin sharciyadii regulationsiga ma jiro policyga ma jiro waxaa ma jira xadiya wakaal wala xisaabtami lahaa shirkadahaas brajitka yacni roolkii dowladda waa ka maqan mesha ama ha noqoto national ama ha noqoto state
maxaad ku talin lahayd in la sameeyo hadday tahay maamulada kala duwan iyo shirkadahanba iyo dadka
macaamiisha laftigooda.
Mar walba waa inay joogtaa hay-ad dawladeed oo waxaan ka dambeeya oo la xisaabtamaya una sameeya policy iyo regulation ay ku shaqeeyaan dadka una dhiiba shirkadaha iyo kuwan guryaha gelinaya iyo guryaha kuwa naftigooda korontooyinka bixinaya oo qor walba ay taqaan shaqadeeda iyo mas-uuliyadeeda iyo wixii bere ka yimaada inay iyo qaadayaan iyo qodoba qaasiga la kala yaqaan waxba waxaas waxa laga rabaa dowladda inay dhigto ama state ha noqoto ama national ha noqoto.
Galka baaristu waxa uu sidoo kale la xiriiray wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee dowladda Soomaaliya oo aan ilaa haatan ka soo jawaabin codsigii wareysiga aan u gudbiyey. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Xubintaasi galka baarista Haaruun Macruuf ayaa nala socodsiinayay. Naga dhageysanaysaan weli waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O eda goor dhow waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Caashe Ibraahim Aadan.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isniintii sheegay in Turkiga iyo Mareykanka ay galeen sida hadalka loo dhigay waa cusub oo xiriirkooda ah kadib markii xiriirka xulafada NATO uu sanadihii dhowaa u xumaaday arrimo dhowra. Isaga oo ka hadlayay kulanka golaha wasiirada ayaa Erdogan waxa uu ugu baaqay Mareykanka inay xushmeeyaan xuquuqda madax banaani ee Turkiga iyada oo ay u muuqatay inuu la jeedo go'aanka ay ku soo iibsatay gartaalada Ruushka. Erdogan ayaa hadalkan jeediyey maalmo kadib markii uu kulankiisii ugu horeeyay ee waji ka waji ah la yeeshay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden tan iyo markii uu xafiiska yimid. Labada nin oo muddo is garanayay ayaa ku dhac kulmay shir madaxeedkii NATO ee Brussels ka dhacay. Waxaan aaminsanahay in aan xallin doono arrimaha dhibaatada leh ee noo dhexeeya iyadoo lagu saleynayo filashooyinka iyo dareenada labada dhinac, ayuu Erdogan yiri. Waxaan isku raacnay inaysan jirin arrimo aynaan ka gudbi karin islamarkaana arrimaha aan iska kaashan karno ay ballaaran yihiin oo ay faa'iido badan yihiin. Erdogan ayaa wadahadaladii uu la yeeshay madaxweyne Biden ku qeexay kuwa dhammaystiran oo miro dhal ah, waxaana uu sheegay in labadooda ay isku raaceen inay mar kale kulmaan. Waxaan aaminsanahay in aan albaabada u furnay waa cusub oo ku salaysan niyad wanaag iyo waxdhis, ayuu yiri madaxweynaha Turkiga. Erdogan ayaa yiri dalabka keliya ee Turkiga waa in la ixtiraamaa xuquuqdeeda madax bannaani ee dhaqaale, lagana taageeraa halganka ay kula jirto ururada argagixisada ee ku sugan gudaha iyo dibadda xuduudaheeda. Xarumaha Mareykanka ee xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ee CDC loo soo gaabiyo ayaa ogaatay in dadka da'da yar ee Mareykanka ay yar tahay in laga tallaalo COVID-19 marka loo eego dadka waaweyn ee Mareykanka ah. Hay-adda caafimaadka ee federaalka ayaa isniintii soo saartay warbixin muujinaysa in keliya 38% dadka qaangaarka ah ee da'doodu ay u dhaxayso 18 iyo 29 sano jir ay heleen ugu yaraan hal qiyaas oo tallaal ah ilaa iyo bisha May 2020 marka loo eego 80% dadka waaweyn ee ka weyn 65 sano. Warbixinta ayaa sidoo kale lagu ogaaday in 18% ilaa 29 jirka Mareykanka ah la tallaalay intii u dhaxaysay 19 Abriil markii dadka qaangaarka ah ee ku nool Mareykanka ay xaq u yeesheen inay qaataan tallaalka. Bisha May 2020 ay hoos uga dhacday 3.6% ilaa 1.7%. Daraasad kale oo CDC ah ayaa sheegaysa in ku dhawaad kala bar ka mid ah 2,726 qof oo da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 39 sano jir ay sheegeen in aysan hubin inay helayaan tallaalka ama aysan qorsheynaynin inay qaataan tallaalka. Tirada guud ee infection-ka coronavirus-ka ee adduunka oo dhan waxay hadda maraysaa in ka badan 178 milyan oo xaaladood oo ay ku jiraan in ka badan 3.8 milyan oo dhimasho ah, sida laga soo xigtay xarunta macluumaadka coronavirus ee Johns Hopkins. Mareykanku wuxuu dunida ku hogaaminayaa in ka badan 3.5 milyan wadarta guud ee kaysaska oo ay ku jiraan 602,092 dhimasho ah.
Deegaanka Goobweyn ee Jubbada Hoose oo ah halka ay ku kulmaan badweynta Hindiya iyo webiga Jubba ayaa waxa ku nool kalluumaysato aanan awoodin inay iibsadaan agabka lagu kalluumaysto, kuwaasi oo haatan la gaarsiiyay agabka kalluumaysiga oo ay doomo ka mid yihiin. Waxaana arrintaasi soo dhaweeyay dadka deegaanka. Faafaynta warkaasi waxaa magaalada Kismaayo looga soo diray wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad.
Deegaanka goobeyn ee wuquuiga magaalada Kismaayo waxaa ku nool dad isugu jira beeraley, kalluumaysato iyo xoolo dhaqato, kuwaas oo noloshooda ku maareeya hadda waxyaabaha ay haystaan. Goobeyn oo ah halka ay ku kulmaan wabiga Jubba iyo badweynta Hindiya waxaa ku nool dhalinyaro kalluumaysato ah, kuwaas oo aan haysan agabkii ay ku kalluumaysan lahaayeen. Hase ahaatee wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee dowlad goboleedka Jubbaland oo kaashanaysa hay'adaha deeq-bixiyaasha isna ka duuleysa baahiyaha dadka deegaanka goobeyn ay qabaan ayaa toddobaadkan gaarsiiyay halkaasi agab kalluumaysi oo doomo ay ugu horeeyaan. Waxaana ka mahadceliyey agabkaasi dadkii deegaanka ee lagu deeqay doomahaasi si ay noloshooda u maareeyaan. Sidoo kale waxaa deegaankaasi laga hirgeliyey suuq kalluumaysi oo loogu talagalay in dadka deegaanka ee kalluumaysada ahi ay kalluunka ku iibsadaan.
Baahi doon oo weyn ayaa ka jirtay goobeyn. Alxamdulillah, maanta waxaa noo bilaabatay in baahidu ay soo dhinto. Inta dhimanna insha allah wasaaradda kalluumaysiga iyo hay-adda ABSI inay noo soo dhameystiraan ayaan ka rajaynaynaa.
Ma lahaynin goob kalluumaysi aan kalluunka aan ku gadgadano, ma lahaynin meel aan suuq ahaan loogu tooso. Hadda suuqan helnay alxamdulillah, cilsaaxna suuqan ka helnay, goobeyna suuqan ka helnay, Kismaayaba noolagala imaada oo noolagala gataa. Had
Cumar Cabdullaahi Maxamed waa gudoomiyaha deegaanka goobeyn, waxaana uu dhankiisa ka mahadceliyey agabka la soo gaarsiiyey kalluumaysatada ku nool deegaanka goobeyn ee wuquuiga magaalada Kismaayo.
Tobankii duul oo deeqda ahayd in soo gaartay ilaahay cidda uu calfay tobanka ugu horeyso, labaatan qufood baan gudinay annaga dar labaatan qufood ah ayaan gudbinay una gudbinay ABSI in ay maata muxuu ahaa ay dooman helaan ilaahay amarkii. Waxaa nasoo gaaray hadda sidaad aragtaan toban gudbin soo gaartay. Hay-adduna waxay noo ballanqaaday iyo macal wasiirka dowlad goboleedka Jubbaland ee kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ay noo ballanqaadeen in tobanka dambena ay soo dhameystirnoo soo dhameystirmi doonaan.
Gabagabadii waxaa munaasabadda agabkaasi lagu wareejinaya ka hadlay Cabaas Cali Ibraahim, wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee dowlad goboleedka Jubbaland, waxaana uu sheegay in ay wadaan dadaallo xoogan oo ay wax uga qabanayaan baahiyaha ay qabaan kalluumaysatada, ayna dhegaysteen cabashadooda la xiriirta agabyada ay u baahan yihiin si kalluumaysigooda ugu sii fududaado.
Bulshadiina oo dhan waxaan rajaynaynaa in wax badan ka qabano insha allah. Mashruucyo badan iyo barnaamijyo badan ayaa jiro, hay-ado deeqda bixiya oo caalamka ka mid ah ayaa jira insha allahu inay deegaankan wax u qabto rabo. Qaabkan idinku soo hagaajin laheen ayaan ka shaqaynaynaa sifo wax laydinku qabto, ama kheyraadka baddeyna iyo barigeyna buu ku jiro si ay ugu faa'iidaysano insha allah.
Deegaanka goobeyn oo ay ku nool yihiin dad noloshooda siyaabo kala duwan u maareeya ayaa haddana waxay u muuqdaan kuwo kasoo kabsanaya dhibaatooyinkii dagaaladii sokeeye ee dalka ragaadiyey. Waxaana hadda dadka deegaanku ay bilaabeen in ay sameeyaan kalluumaysi, qaarkoodna waxay u dhaqaaqeen dhanka beeraha si ay wax soo saarkooda u kordhiyaan, halka qaarkoodna ay u badan yihiin dad xoolo dhaqata ahi. Waxaase haatan deegaanka goobeyn laga dareemayaa isbeddel dhanka nolosha ahi, inkastoo toddobaad kasta halkaasi ay gaaraan maalmaha fasaxa boqolaal shacabka magaalada Kismaayo kuwa oo deegaankaasi u dalxiistaga. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka, waxaa inoo soo diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanki wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. xarunta xakamayntii kahortaga xanuunada Mareykanka ee lasoo gaabiyo CDC ayaa sheegtay in tafiirta cusub ee fayraska keena xanuunka COVID 19 ee delta loo yaqaano uu hadda 19% ka yahay kiisaska xanuunka ee dalka Mareykanka. haddaba noocan cusub, heerka qaadashada tallaalka, iyo weli in la gaaray heerkii la higsanayey ayaa waxaan ka wareystay Dr. Maxamed Jaamac Xaashi oo kamid ah laba dhakhtar oo aasaasay xarunta caafimaadka ee United Urgent Care oo ku taala magaalada Columbus gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
Maanta waa la coronavirus intuu soo baxay abaariskaas cusub ee adduunka halakeeyey. Noocyaasaa ka mid ah oo kala duwan baa hadda mar soo baxayay, strains baa layiraahdaa. Waxyaaba yaryar oo genetic variant ay ku kala duwan yihiin viruskooda, genoomada iyo maaragtay spike proteinka genoomada uu ka kooban yahay, ama maaragtay proteiniska amino acidska uu ka kooban yahay ay ku kala duwan yihiin. Waxaa jiray nooc la oran jiray UK variant oo mar aad looga qaydiyey oo kasoo bilowday wadanka Ingiriiska, Amerikana kusoo faafay, dad badanna dhibaateeyey. Laakiin midka hadda ugu daran oo hadda khubarada caafimaadka ay leeyihiin waa kan ugu faafi og, waxaa marka hore lagu arkay gobol ka mid a India, gobolka la yidhaahdo Maharashtra ee India, Oktoobar baa lagu arkay. Waxaadna xasuusataan bilihii lasoo dhaafay dhibaatadii weyneyd ee maaragtay coronavirus, dhimashadii faraha badnayd iyo dhibaatadii weyneyd oo India u geystay, noocaas ayaa mas-uul ka ahaa. Noocaasi hadda wuxuu ku faafahayaa ilaa 62 waddan, wuxuuna noqday nooca hadda ugu badan Ingiriiska, oo noocii hore oo UK variantigaasa ayaa ka batay. Americana, wadankan Maraykankana, 19% baa la qiyaasayay inuu ahaa nooca hadda Maraykanka ku faafahaya. Laakiinse xarunta kahortaga cudurada ee Maraykanka CDC-du waxa ay saadaalinaysaa bilaha soo socda in delta variant uu noqon doono nooca ugu badan Maraykanka. Waxaana maaragtay laisleeyahay sida keliya loogu hortagi karo waxaa weeyaan in la dedejiyo tallaalka, dad badan inay istallaalaan.
Waan gartay. Marka haddaynu eegno si guud dalka Maraykanka, oo adiga iminka sheegay ay tahay baahidu in dhaqso laysu tallaala si looga gaashaanto tafiirtaas cusub, xaguu marayaa heerka tallaalka ee dalka Maraykanku?
Wallaahi waxaa jirtay madaxweynaha Maraykanka President Biden iyo maamulkiisu inay gool ah inay rabeen dadka Maraykanka 70% ugu yaraan qof walba 70% inay gaarsiiyaan hal tallaal at least inta aan la gaarin maalinka xorriyadda Maraykanka July 4. Marka waxaadii saas ay dhici lahayd, in badan ayaa cudurkan ku hortagiisu ay salanaan lahayd. Waxaa muuqata goolkaas in hadda aan la gaaraynin. Ilaa hadda 53% dadka Maraykanka ah ayaa hal doos qaatay, 41.6% laba doos bay qaateen. Goolku waa in laba doos la qaato, waa in laba jeer in la qaato oo 3-4 weed ay u dhexayso. Marka goolkii ahaa in 77% dadka Maraykanka ahi ay istallaalaan inta aan la gaarin July 4, waxaad moodaa inuusan realistic ahayn. Taasna waxaa laga baqayaa inay sahasho viruskan inuu faafidiisu ay fududaato.
Waan gartay. Waxaa la yidhahdaa gobollada koonfurta ku yaalla Maraykanka ayaa ka tira tallaal yar dalka intiisa kale, maxaa ugu caan baa
yo? Taas waa jirtaa dhowr waxyaabood baa loo sababayn karaa. Horta infrastructure-ka Maraykanka, magaalooyinka waaweyn, isgaarsiinta maaragtay sida dadkii meelaha ay degan yihiin loo gaarsiin lahaa tallaalka waa ay sahlan tahay. Southern-ka, gobolada southka, waxaad moodaa dhul badan oo rural inuu ku yaalo, hataa dadkooda magaalooyinka waaweyn degan dad badan oo kamid ahi waxaa jirta vaccine hesitance in ay diidan yihiin inay istallaalaan, skepticism inay leeyihiin maaragtay dadka kale aanagu hormaraan anagu maaragtay ma istallaalayno, for many reasons. Waxaa kaloo jira southka oo dad badan oo madow ay u badan yihiin inay shaki badan ka qabaan waxyaabaha dowladdu wado, maadaama marar hore ay tirsanahayeen in programmo horay u dhacay lagu dhibaateeyey oo dad ayaga ay dhib kasoo gaartay. Hase yeeshee dowladdu aada bay isku dayeysaa inay maaragtay waxyaabahaas maaragtay dadku aaminsan yihiin inay ka saarto. Waxaana maalmahan maaragtay gobolladaas aada hayay oo dadka la hadlahayay madaxweyne ku-xigeenka, haddii aysan saas yeelin waxaa dhici doonta in cudurkaasi uu dhinacaas si sahlan ugu faafo haddii aan tallaalka degdeg loo gaarsiin.
Waan gartay. Waxaa jira warar sheegaya in tallaalo la qaatay ay keeneen wadna xanuun, gaar ahaan dadka da-doodu ay dhalinyarada qaangaarka tahay, bal arrintaa iyo waxa xarunta ka hortaga cudurada ee Maraykanka CDC ay ka tiri?
Horta waa jirta iyaduna la arkay in dadka dhalinyarada ah da'da 16 ilaa 30 inta u dhaxaysa number yar oo kamida in lagu arkay myocarditis waxa la yiraahdo ama pericarditis labadaba oo ah inflammation ku dhacaya muruqa wadnaha iyo dahaarkiisa kore marka talaalka la qaato waxyaabaha uu keeno waxaa kamida maaragtay murqo xanuun iyo daldal iyo qandho iyo marka murqaha kaloo jirka ah sida ay ku xanuunayaan ayaa mararka qaarkood number yar oo dadkaas waxaa la ogaaday in ayagana uu ku dhici karo myocarditis muruqa wadnaha oo inflammation ama maaragtay xoogaa u gaaro myocarditis waxyaaba badan baa keeni kara virus baa keeni kara waxyaaba kalaa keeni kara waxaysan ogeyn weli khubarada qaar ay isweydiinayaan coincidence miyaa virus kale miyaa keenay mise maaragtay talaalkaa keenay ilaa hadda inta la xaqiijiyay 300 oo qof baa lagu arkay myocarditis kaas ama inflammation ka wadnaha waxaase maaragtay CDC da xarunta ka hortaga cudurada Maraykanku ay leedahay 300 oo qof oo keliya kadib markii la tallaalay in ka badan 20 million wax weyn ma aha ilaa hadda wax maaragtay dhib weyn ay soo gaartayna ma laha haddii ibuprofen iyo motrin iyo keliyaasha anti-inflammatoriga la qaatana 100% inta badan dadkaasi degdeg bay uga caafimaadaan waxaase isweydiin la ogaan kartaa viruskan laftigiisu qofka markuu ku dhaco in uu keeni karo myocarditis iyo dhimasho ka imaanaysa wadnaha xaggiisa ama sambabada marka haddaad isbarbardhigtid faa'iidada iyo khasaaraha haddii aan la isticmaalin khasaaraha ayaa badan.
Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay nooc cusub oo ah fayraska keena xanuunka COVID-19 oo laga helay dalka Maraykanka. Inu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaasha tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka Maxamed Cabdi Xasan ayaa nala socodsiinayay soona diyaariyay halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington.
Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana Nairobi ku soo diyaariyay Yaasin Ciise Wardheere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno muddooyinkii ugu dambeeyey Soomaaliya ilaa iyo 15-kii sano ugu dambeeyay waxaa socday wadahadallo iyo dib u heshiisiin ku saabsan beelaha iyo waliba heer qaran oo dadka Soomaalida intooda badan ay aaminsan yihiin in Soomaaliya ay dib u heshiisiin dambe u baahnayn marka la eego in ka badan 20 dib u heshiisiin oo gudaha iyo dibadda ka dhacay halka qaar kale oo dadka Soomaalida ka midii ay aaminsan yihiin in Soomaaliya dhibkii ka dhacay aan weli xal loo helin dowladnimadana ay ka horreyso in dib u heshiisiin rasmiya la gaaro waa mawduuca dooda gaabane ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Professor Muxyiddiin Cali Yuusuf iyo Caaqil Cabdirashiid Xaashi Yuusuf labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Caaqil Cabdirashiid Xaashi Yuusuf
markii laga hadlo dooda dib u heshiisiinta Soomaaliya xilliga hadda lagu jiro waxaa xaqiiq ah ama aragtideedu ay tahay in aysan Soomaaliya u baahnayn dib u heshiisiin sababtu waxa weeyaan haddii aad dib u eegtid markii horeba Soomaalidu qabiil isuma dagaalin ee waxaa isdagaalay siyaasiyiin welina wixii socda legdankii siyaasadda oo beelaha ayagu ay hadba danta ay leeyihiin ku kacsanaya
Professor Muxyiddiin Cali Yuusuf
bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wax salaam ya Yaasin adiga iyo dhammaan VOA iyo umadda Soomaaliyeedba bismillaahir rahmaanir raxiim Soomaaliya dagaal ka dhacay dagaalkaas wuxuu ahaa dagaal ay Soomaaliyeen wadamo shaya oo rabay Soomaaliya burburiyaan laakiin waxa Soomaaliya ay leedahay su'aal waha walba siyaasiyiintu waxa Soomaaliyeen qabiil bay Soomaaliyeen dadka Soomaaliyeed waxaa dhex maray dhibaato aad u weyn ummad Soomaaliyeed oo dad walaalaa oo iscool oo isku hiloobay ahaayeen ummad Soomaaliyeed shanta Soomaaliyeed waxay ahaayeen dad israadiya oo xurmad doon ka qayb qaatay oo sida aad ogtahay NFDU sida loogu dagaalamay Jabuuti sida loogu dagaalamay dagaalka Soomaaliyeed oo dambeeyo gobolada maarta Soomaali galbeed ummadii Soomaaliyeed walaalaha ahayd waxaa dhex maray dagaal baa dhex maray dad baa la laayay hanti baa la kala qaatay codad baa kala dhex gashay is-aamin la'aan baa jirta dowladihii Soomaaliya soo maray burburka wixii ka dambeeyay waxaa loo baahnaa inay xoogga saaraan bal horta ummadda qalbigeeda la soo celiyo laguma guuleysan إلى الآن بدك وكل إدريسيهن وحاطو قرن كرتا قال كعيوة هل مجاله لا بكرة خلصان تاعي وحاطو قال كرتا قبل كسنة وكل قبسين هاي وحاطو أركيسا قبل كي محاها تقول وكل قبسين هاي وحاطو أركيسا دواتي كرتا كان شبل الله حسي حمر سكوا الدعبة مركز الصومالي وحيو بان تاعي دب إدريسيهن دبقة وأمضى الصومالي لسو كانوا وعيل إيه طول إيه دقم اللي قبل أبو إلى عاصمة اللي كانوا قف كسو الصومالي نعوض ديسي اللي قصارو دك وحاد حمر كرا ولا إيش كرا
عاقل عبد الرشيد حاشي
أنا وشخصيا وحن تجي مجال هذا لبيع ضه إلا إيه وحن كومي دبلي صومالي دو وحيالها أي كلاقبتو أو سيفل وورك أوكاني وورلو ردا أما سياسيون تنا أيهوغان كوا هايين معها وحدة قبيل وقعنا يو قبيل ما أنتي دوني إن مقلول السيو أما حولا كم مقلو إليو أو ديارو أو وحا سائقا مقلل مجرو وحا لسوا فقسين يهي وحي هانتي مقورتا وحي أيكم مقيهين إن لو إليو أما لو إلين كريو لكن وحي آن هانتي مقورتا هين إرمي إد ما أنت الله هايستو مجرتو وانا ماشو سوالو كترادو حالة دلي أنكرن غنو سيدا استرتيد وحا أوبا هاندي بهشي سين يو ولا هذا الأفقرد وانيمان كسياسيين تشيغان اي شعبكو حبيراتي وح اي مانتا تبان ايان او اي أوبا هاني هاندي بهشي سين مجرتو إلا لو يعدو إلا ايو دوبل اللوبان كوماري قولو والبانا سيساق إلاليان جحسر وحي اويدين ايان قولم مانتا همار كان او شيغانا واي سور دوين ايان وحانو باهانا ويسين ايان وانا اي سوريين ايان sidaas darteed waxaad ka garan kartaa in aysan jirin qabiil qabiil uqdi u qaba hadii aan u soo noqono gobolada kala qaybsan sida Galkacyo kale Galkacyo siyaasadu kala qaybsan tahay qabiil kuma kala qaybsana dadku waa saddex gala waa wada ganacsada maatiyadu waa la wada jooga waxyaalaha kan madaxjabiska iyo qolyahan shayaadinta ee ummada dhibay oo qolada si dangaar u adeegsata mooyaane ma jirto qabiil maantay oo baahan dib u heshiisiin oo wax go'anaya
maxay kuula muuqataa adiga marka in dib u heshiisiinta rasmiga hadii intii hore aad dhalishay hadda la isugu iman karaa inay noqon karto
horta waxaa rabaa dawladda ama tahad jiraa oo si dhacaysa ama mid iman saato horta in la sameeyo commission fact finding commission si leedo yaani guddiga xaqiiqaysiga in la sameeyo dadkii dhibaato tabanayay in la kulmo kuwi laga tabanay in la kulmo muhiim ma wax soo cusho muhiim ma isku magdhabo ee hor dadka in la soo keeno xataa isla geliyo qolubto la soo celiyo dad badan oo Soomaali wax tabanaya masaajid wax tagis ahmar oo ku tukanaysa waxa la yaba safkarda ku tukanaya in midkan walaashi la kufsaday oo kan kufsaday in kan uu abi la dilay oo kan dilay yaani dadku wax kale tabanay wali wada jooga dadka marka in la isku soo keeno oo inta runta la isku sheego la qalbi qalbi la soo celiyo la walaaleeyo muhiim ma aha lacag iyo dhaqaale muhiim ma aha laakin dadka in la qanciyo oo ay midoobaan oo Soomaalnimadii waa tirmay soo noqoto baa muhiim ah si qaran ah oo dowladnimo ah in dibeeshin dhaba loo sameeyo guddi la sameeyo dadkii la kulmo waxay sabanayaan waxay laga haysaa wax la qaanow yahay laakiin waxa ka wadan in kala qanciyo oo halka Soomaalnimadii iyo walaaltinimadii iyo umadaan walaalaha umadaan maska baxay samaan waa dad walaalaha walaalaha way ilaahay halqan ka wadagay in la soo celiyo oo qulubtoodii iyo walaaltinimadoodii dib loo soo cesho halkaas loo helo qaran Soomaaliyeed oo la jecel yahay way maanta isabiin maayo
Professor Kusile u sheegay sawir fikir ka dhacday dad kale jinsi oo kala mid ah commissioner loo sameeyay waa la shaqeeyay waxba la soo qirtay marka ugu dambeeyay aad hal maxaad u aragtaa ma in aad dib u heshiisiin baa loo baahnay
anigu aragtidayda runta marka loo hadlo dadka Soomaalida ah waxay u baahan yihiin waxa weeye system hadii uusan jirin system iyo kala dambeyn iyo nidaam dawli ah hawshu waligaa waa soconaysa waxaan jirin wax hadalaya qofka siyaasiga waxaan jirin wax hadalaya qofka nabadoonka waxa jirin wax hadalaya qofka qoriga wata cid kasto oo dad dib u geystay oo nool oo hadda joogtaa waxa kaliya oo tilaabo looga qaadi kara waa markii dawlad sax ah leelo dawladnimada Soomaaliya hadda inta jeer oo dawlad loo soo dhisay maxaa wax loo xalin la'yahay wax kala maaha dastuurka qoran ayaa wuxuu yahay dastuur controversial oo iska hor imaanayo waxa lagu qoray xilligii Cabdullaahi Yuusuf Allaahu naxariistay Eldoret baa lagu qoray dastuurka qodobba qodob uu fashilinaya marka hadaan la helinin dastuur sax ah oo nidaamsan iyo maxkamad dastuuri ah problemku waa taagnaanaya waxaan u baahanahay waa taasi uma baahna dib u heshiisiin
ugu dambeyntii professor adoo soo koobay muxuu yahay xalku
xalku waxa weeye in la helo shacabka kalsoonidiisa dawladda kasta oo la dhiso ninka wasiirka lama aaminayo jeneraalka lama aaminayo waayo waxa leeyahay kuwa reer hebel kansala dagaal hebel buu ku jiray kan dagaalka ka qayb qaatay dadku kalsooni baa ka maqan marka madaxweynaha ra wasaaraha wasiirka jaranka akelisin haddana muxuu korsan muxuu gaami u noqdaa dawladnimadan waa shacabka weeye marka markasta dawladda hadda Soomaaliya kale oo taalo sanad 2000 la dhisay waxay la fashilay wax weeye shacabkii iyo dawladdii aan isku xirneyn oo shaqeynayn oo isku kalsooneyn marka inta dib loo abuuraa
cad ayaadu mahadsantahay kuwaasi waxay ahayeen professor Maxamedin Cali Yuusuf iyo Caaqil Cabdirashiid Xaashi Yuusuf labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi dooddigaan intay ino joogtay intayna kale wada ku kulmi doonaa hadii ay raali karaan sidaayo barkel
mahadsanid Yaasiin Ciise Wardheere
dhegeystayaal haatana nala dhegeysta heeskan dabacsan
idaacaddi galabnimo dhegeystayaal oo idinla socodsiinayeen Sahra Cabdi Axmed iyo anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waa naga inta waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Amanta, aad ku yahay ay tahay ayaan